Godātie kolēģi, labrīt, lūdzu ieņemiet vietas. Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Sākam Saeimas 2010. gada 15. aprīļa sēdi. Godātie kolēģi, kā jūs zināt, tad 10. aprīlī pie Smoļenskas notika traģiska aviokatastrofa, kurā gāja bojā Polijas Republikas prezidents Leks Kačinskis un viņa pavadošā delegācija, kuras sastāvā bija arī daudzi mūsu kolēģi Polijas Seima un Polijas Senāta deputāti. Es aicinu visus ar klusumu brīdi godināt bojāgājušo piemiņu.
Paldies.
Godātie kolēģi, pirms mēs sākam izskatīt apspināto darba kārtību, mums ir jālēma par iespējamiem grozījumiem šodienas sēdes darba kārtībā. Un Saeimas prezidijs ir saņēmis ministru prezidenta Valdu Dombrovskas vēstuli, kur viņš lūdz atzīt par steidzamu un iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā sadaļā prezidijas ziņojumu ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par akcijas nodokli. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Saeimas juridiskā komisija lūdz papildināt šodienas sēdes darba kārtību un sadaļā amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana vai atbrīvošana no amata iekļaut lēmumu projektu par Agneses Lešinskas atbrīvošanu no administratīvās rajona tiesas tiesneša amata. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz izdarīt arī grozījumus šodien sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par Sanītas Ozoles apstiprināšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Ir saņemts 10 deputātu iesniegums, deputātu Valera Leiškalna, Urbanoviča, Orlova, Ribakova, Tutina, Vidauska, Brieža, Kučinska un Ārberga iesniegums ar lūgumu iekļaut šodien sadaļā amatpersonu ievēlēšanu, apstiprināšanu, iecelšanu, atbrīvošanu, atlaišanu, amatu uzticības un neuzticības izteikšanu, iekļaut lēmumu projektu par Saeimas deputāts Kārins Pētersons ievēlēšanu par Saeimas priekšsēdētāju biedru. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Savukārt, 5 deputāti, Muižniece, Kučinskis, Briedis, Ārbergs, Lagzdiņš, lūdz iekļaut šodien sēdes darba kārtībā pie sadaļā prezidija ziņojumi par iesniegtiem likumprojektiem, likumprojektu grozījums likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amata personu darbībā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par iespējamām darba kārtības izmaiņām, iekļaujot tajā sadaļā prezidijas ziņojumu likumprojektu grozījums likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amata personu darbībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 43 pret 38 atturas 4 darba kārtība grozīta. Ir saņemts priekšlikums iekļaut šodien sēdes darba kārtībā sadaļā prezidijas ziņojumu par saņemtiem likumprojektiem deputātu Muižnieces, Kučinska, Brieža, Ārberga un Lagzdiņa iesniegto likumprojektu grozījums likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Vai deputātiem ir iebildumi pret šādiem darba kārtības grozījumiem? Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par darba kārtības grozījumiem iekļaujot tajā likumprojektu grozījums likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 43 pret 38 atturas 7 darba kārtība nav grozīta. Ir saņemts 10 deputātu iesniegums ar lūgumu iekļaut šodien sēdes darba kārtībā sadaļa amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neuzticības izteikšana, likuma projekta par deputātu Mareku Segliņu, ievēlēšana aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Ir saņemts arī desmit deputāti iesniegums ar lūgumu iekļaut šai pašā sadaļā arī lēmumu projektu par deputātu Mareku Segliņu ievēlēšanu saimnieciskajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Darba kārtība grozīta. Ir saņemts desmit deputātu iesniegums. Tie deputāti Golubovs, Urbanovičs, Ribakovs, Tutins, Rubiks, Orlovs, Fjodorovs, Vidauskis, Agēšins un Holostovs. Ar lūgumu iekļaut šodien sēdes darba kārtībā sadaļā prezidija ziņojumu izskatīšanai likuma projektu par otrā pasaules kara antihitleriskās koalīcijas cīnītāju statusu. Un viņi vēlas arī motivēt saskaņā ar saimnes kārtības ruļu 54. Pantu savu šo vēlmi. Vārds deputātam tas bija pēc balsošanas. Šobrīd viens deputāts var runāt par viens pret. Pret runā deputāts Dobels.
Cienītie kolēģi, šis te priekšlikums dīvainā kārtā sasaucas ar visu to uzkurināto ažiotāžu, kas pat labani jūtam Krievijā. Diemžēl tā vietā, lai vēs un mierīgi skatītos uz to, kas ir noticis, atzīt savus pastrādātos noziegums, daudzas amatpersonas Krievijā visu vainu par otro pasaules karu cenšas novelt uz citu valstu pārstāvu pleciem. Nu, un tagad Latvijā atkal parādās kārtējā brīdī kaut kas tāds, kas sasaucas ar visu to Krievijas politiku. Šeit nav runa par kādu nopietnu attieksmi, šeit ir viss tīrākais politikānisms un nekas cits vairāk. Un te ir dažas tādas interesantas vietas. Likuma mērķis ir atzīt to cilvēku nopelns Latvijas tautas labā, kur cīnījās tur tātad pret nacistiskās Vācijas un tā tālāk karaspēka. Vai visi, vai sarkana armietis, kas piedalījās otrajā pasaules karā un pēc tam palika Latvijā kā okupants un neaizgāja no Latvijas prom. Viņam ir nopelni Latvijas tautas labā, tas ir viens no jautājumiem. Līdzīgi jautājumi parādās arī citur. Kāpēc ir vajadzīgs šinī brīdī radīt šādu pilnīgi nevajadzīgu ažiotāšu? Pilnīgi nevajadzīgu. Tāpat jau tā vietā, lai atzītu karavīru padarīto. Šodien runā nevis karavīri, tikpat kā neviens karavīrs nerunā par otro pasaules kādu, bet runā politikāņi, diemžēl. Nu, bez tā mēs gribētu pievērst uzmanību otrā panta ceturtajam punktam. Izlasiet, lūdzu. Tie ir tie, kas glabāja cilvēkus, kurus Latvijā vajāja nacistiskās Vācijas okupācijas var. Tie var būt tikai kapraču, jo kapraču glabā cilvēkus. Es domāju tomēr, ka tik daudz, ka iemācīties pareizi sastādīt dokumenti, jau nu gan vajadzēja. Tā kā lūdzu, ja jūs cienījami iesniedzēs, šādu veidu dokumentus rakstat, tad saskaņojot tos ar tiem, kas latviešu valodu pārzin. Citādi kārtējoreiz iznāk diezgan nepatīkams pārpratums. Es nezinu, uz ko jūs šito esat visu vērsuši. Līdz ar to, mīļā mieru labad, neaiztiksim to, ko nevajag aiztikt. Un neuzcelsim kaut kur, kaut kādos augstumos to, kas to nav pelnījis. Bez tam Otrais pasaules karš sākās krietni agrāk 1939. Gada 1. Septembrī. Un kas tad tad notika? Tad notika tas, ko nevienam nepatīks atzīt. Tad notika tas, ka Vācija iebruka Polijā no vienas puses, Padomju Savienība pēc divām nedēļām iebruka Polijā no otras puses. Un 40. Gadā notika tas, kas notika Katiņā. To jūs laikam esat aizmirsuši. Lūk, līdz ar to savā laikā bija tas 39. Gads, par ko es arī vairāk kārt aizrādīju. Tagad viņš ir pazūds, bet iznācis ļoti neveikls teksts. Tātad tie, kas cīnījās pirms 41. Gada 22. Jūnī, tie nav nekas, gandrīz tā tas iznāk. Kārtējā vēlēšanās no vēstures izvilkt to, kas liekas visvairāk pieņemams. Līdz ar to, cienītie kolēģi, es neredzu nekādu jēgu šādam izplūdušam dokumentam, un šodien tādos apstākļos, kādos mēs pat labam atrodamies, kad ir par katru cenu vēlēšanās vēsturi parādīt tā, kā kādam tas ir izdevīgi, šādu dokumentu Saeimai nevajadzētu atbalstīt.
Paldies, vārds deputātam Aleksandram Golubovam. Viņš runās par darba kārtības izmaiņam.
Cienījamie kolēģi, es nerunāšu par būtību šim likumprojektam par otra pasaules kara antihitleriskas koalīcijas cīnītāja statusu, bet runāšu par iekļaušanu šodienas darba kārtībā. Kāpēc mēs lūdzam iekļauties šodienas dienas kārtībā? Tāpēc, ka mūsu prezidents gatavojas aizbraukt uz Maskavu 9. Maijā un svinēt uzvaru svētkus tur kopā ar to valstu pārstāvjiem, vadītājiem, ar tām valstīm, kuras bija antihitleriskajā koalīcijā. ASV, Lielbritānija, Francija, valstu vadītāji būs arī tur Maskavā. Un lai mūsu prezidentam būtu vieglāk tur stāvēt viņiem blakus, mums vajag atzīt, ka Latvija arī karoja pret Hitleru.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par darba kārtības izmaiņām, iekļaujot tajā sadaļā prezidija ziņojumu par iesniegtiem likumprojektiem, likumprojektu par otrā pasaules kara antihitleriskās koalīcijas cīnītājas status. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 23, pret 59, atturs 1. Darba kārtība nav grozīta, bet iesniedzēja saskaņā ar kārtības rūļu 144. Pantu pirmo daļu lūdz vārdu, lai uzstātos ar balsojumu motivāciju. Vārds deputātam Vladimiram Buzajevam.
Es balsoju par likumprojekta iekļaušanu darba kārtē, bet tāpēc, ka bija palikusi iespēja vēl līdz 9. Maijā pieņemt likumu par to Latvijas varoņu statusu, kuri nodrošināja uzvaru par nacismu. Nevajadzētu domāt, ka visi pirms kara Latvijas pilsēni karoja vieni divafinas eslēdījumā. Sarkanās armijas 130. Strelniku korpās bija cilvēka cienīga alternatīva šim nacionālajam kaunam. Es uzskatu, ka Latvijai jau sen ir pienācis laiks pārstāt kultivēt savu īpašu sagrozītā un perversa vēstures variantā un bija jāpievienojas pārējai civilizētajai pasaulei. Likumprojekts parec piešķirt lielākas tiesības pašvaldībām noteik otra pasaules kara antihitleriskas koalīcijas cīnītāja statusu. Un tas ir pareizi. Tur, kur bija uzvarējuši veselis pietē, kuru apziņa nav noslogota ar vēstures variantā, kas mantots no doktora Debilsa, tur viņam jādot tiesības pašam lemt par to, kas ir varenē, bet kas nacististe nozadnētē. Būtu jāpibels, ka neatkarīdina tā, ka Saima nobalsos par šo likumprojektu nākam nedēļ, pašvaldībam vienmēr paliks izvēles brīvībā. Un es aicinu savas bijušas kolēģas Nilu Ušakovai un Aleksandru Bartaševičai līdz 9. Maijam piektert no Rīgas un Rēzeknes biudžetam, finanšu līdzekļus organizācijām, kuras pārstāv antiditļeviskas koalīcijas karavīras un nacizma upurās. Lūdzu Nilu un Aleksandru ņemt vērā, ka organizācijām, kuras pārstāv vēl nosakautas nacistas, jau ir piektert līdzekļa no valsts biudžeta. Paldies par uzmanību.
Paldies. Godātie kolēģi, pārējiem pie sadaļas prezidijas ziņojumu par iesniegtiem likumprojektiem, tātad sākam skatīt apstiprināto darba kārtību. Un Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi nolietot transporta līdzekļu apsaimniekošanas likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu DNS Nacionālās datubāzes izveidošanas un izmantošanas likumā nodot aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu elektronisko sakaru likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumus meža likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par zemes dzīlēm nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Plīneru Buhvālo, Sokolovsku, Buzāju un Mitrofānovu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par politiski represētās personas status noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušiem, nodot civiltiesību un sabiedrisko lietu komisijai, noteikti tā ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar Saeimas kārtības rulu 1 deputāts var runāt par 1 pretlikumprojektu nodošanu komisijai, vārds deputātam Jakovam Plīneram, viņš runās par.
Cienījamais prezidiju, godātie deputāti. Pēc Vācijas iekšlietu ministrijas datiem tieši pirms 65 gadiem 1945. Gada 15. Aprilī pārstē funkcionē divas lielas nacistiskās koncentrācijas nometnes – Flosenburgā un Sachsenhausenā. Abas tajās vienlaicīgi ieslodzījumā atrodas 300 tūkstoši ieslodzīti to. 130 tūkstoši no viņiem tika iznīcināti. Protams, koncentrācijas nometnes nacisti slēdza ne jau pēc savas brīvas gribas, bet gan, lai paspētu iznīcināt savu noziegumu pēdas pirms tam, kad nometņu teritorija ienāks antihitleriskās koalīcijas karaspēks. Nedeļu vēlāk Flosenburgu ieņēma ASV 90. Kaiņieku divīzija, kuru komandēja ģenerālmajors Herberts Ernests, bet Sachsenhauseni 47. Armija, kuru komandēja sarkanās armijas ģenerāls leitnants Perharovičs. Pavisam 1945. Gada aprilī hitleriešiem nāca slēgt 14 lielas koncentrācijas nometnes, kuras atradas 1,200,000 cilvēku, no kuriem 530,000 bija iznīcināti. Šajās nometnes atradas cilvēki no visām Eiropas valstīm, tai skaitā toreizēja un potenciāli Latvijas iedzīvotāji. Visus viņus pirmiem atjaunotos Latvijas Republikas likumi atzinām par nacistiskā režīma represiju upuriem. Pēc tam, kad bez visām balsošanām par neatkarību vajadzības pēc šiem cilvēkiem vairs nebija, Latvijas Republika atņēma daļu no tiem politiskas tiesības, atņēma viņiem represēto apliecības un attiecīgos atvieglojumus. Tas notika tieši pirms 15 gadiem, 1995. Gada 12. Aprilī, un kļuva par likumdevēju sava veida dāvanu pēdiņos nacisma upuriem par godu uzvaras par fašismu 50. Gaddienai. Ja todien Saimas loža būtu atradies Adolfs Hitlers, viņš sajūsmā būtu aplaudējis stāvot. PCTVL frakcija aicina Saimas vairākumu atzīt vecas kļūdas, atcelt visus ierobežojumus nepilsoņiem un atgriezt represoēto apliecības tiem, kuriem tās tika netaisnīgi atņemtas. PCTVL frakcija aicina atjaunot taisnīgumu gan attiecība pret Latvijas pilsoņiem, kuri cieta no nacisma, un atzīt viņus par represētajiem, neatkarīgi no tā, kad un uz kādu valsti nacisti to vardarbīgi izsūtīja no Latvijas. PCTVL arī piedāvā atcelt to uzdevumu, kas tika dots ministru kabinetam un kuru tas nevar izpildīt 15 gadu laikā, piedzīt no vienas no 15 valstīm, kas bija izveidojušās pēc PSRS sabrukuma, un proti no Krievijas materiālo zaudējumu summu par tā saucamo okupāciju. Dāmas un kungi, jūsu priekšā ir izvēle, kādu pusi atbalstīt. Ja jūs esat ģenerāļu Ernesta un Perhoroviča un viņu karavīru pusi, tad balsojat par likuma nodošana komisijas, bet ja jūs joprojām atbalstāt senromiešu valdnieku principu skaldi un valdi, tad balsojat pret. Paldies un par uzmanību un par neuzmanību.
Paldies, vārds deputātam Jurim Dobelim. Viņš acīmredzot runās pret likuma projektu nodošanu komisijai.
Cienītie kolēģi, ja ir runa par to, kā pusē es esmu, tad es esmu pana Pilsudska pusē. Un ja ir runa par to, ka ir vēlēšanās aizmirst to, ka ir bijusi okupācija, tad tas ir ļoti nožēlojami. Un es domāju, šis balsojums parādīs, kurš atzīst, ka ir bijusi okupācija un kurš uzskata, ka tādas nav bijis.
Paldies, viens deputāts runājis par viens pretlikuma projektu nodošanu komisijai. Lūdzu, zvanu. Balsosim par deputātu Plīneru, Buhvālavu, Sokolovsku, Buzāju un Mitrofānu iesniegtā likuma projekta grozījuma likumā par politiski represētās personas statusu noteikšanu komisiskajā un nacistiskajā režīmā cietušiem, nodošanu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 21 pret 60 atturas 1 likuma projekts komisijai nav nodots. Saimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu dzelzceļa likumā nodot Tautsaimniecības, Agrārās, Vides un Reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu nodot Sociālo un darba lietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu pirotehnisko izstrādājumu aprits likums nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu autopārvadājumu likumā nodot Tautsaimniecības, Agrārās, Vides un Reģionālās politikas komisijai noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījums soda reģistra likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu nodot Sociālo un darba lietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Guntim Bērziņam.
J Ja saimainā iebildumā es gribētu lūgt šo likuma projektu noteikti atbildīgā komisija ir budžeta komisija un sociālā komisija ir otrā komisija, jo šis likuma projekts ir viens no sešiem, kas ir paketiet kopā pa mikro uzņēmumiem.
Jā, paldies. Vai deputātiem nav iebildumi, ka šis likuma projekts tiek nodots budžeta komisijai kā atbildīgai komisijai un, protams, arī sociālo un darblietu komisijai? Deputāti neiebilst, tātad likuma projekts grozījuma likumā par valsts sociālo apdrošināšanu tiek nodots budžeta un finanšu komisijai un sociālo un darblietu komisijai, nosakot, ka budžeta un finanšu komisija ir atbildīgā komisija. Saimes prezidijs ierosina ministra Kavene tiesniegto likuma projektu grozījuma darba, likumā par nodokļiem un nodevām nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem nav iebildumu? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par apdrošināšanu bezdarbgadījumam nodot sociālo un darblietu komisijai, noteikti tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Guntim Bērziņam.
Priekšsēdētājs, līdzīgi ar šo likuma projektu es gribētu aicināt arī šajā noteikt, ka budžeta un finanšu komisija ir atbildīgā un sociālā un darblietu komisija ir otrā komisija.
Vai deputātiem nav iebildumu pret šādu priekšlikumu? Tātad likuma projekts grozījuma likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam tiek nodots budžeta un finanšu nodokļu komisijai un sociālo un darblietu komisijai, nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījuma likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem nav iebildumu? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījuma likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem nav iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu par mikrouzņēmumu nodokli nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, noteikti ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par akcijas nodokli nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem nav iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijs ierosina deputātu Kučīns, Kurbanovičs, Mužniecis, Bērziņu un Dukšīnski iesniegto likuma projektu grozījums likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts apmetpersonu darbībā nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar kārtības rulu viens deputāts var runāt par viens pret likuma projektu nodošanu komisijai. Vārds deputātam Mārim Kučīnskim, viņš acīm redzot runās par.
Tieši tā, godātais prezidijs, cienījamie deputāti. Es runāju varbūt galvenokārt tāpēc, ka ir ļoti žēl, ka šādu likumprojektu, kas neskar ne kaut kādu finanšu deficītu, ne apdraud mazākumu valdību, ne ir apdrauds koalīcijas kaut kādai stabilitātei. Mēs nenodevām šo pašu jautājumu, kas attiecas nevis uz amatpersonām, bet uz visiem Latvijas iedzīvotājiem, jo būtība gan šim, gan arī nenodotajiem likuma projektu grozījumiem ir tādi, ka deklarācijas iesniedzējs deklarācijā meklē un raksta tikai to informāciju, kura nav publiski pieejama. Tas nozīmē, ka gan algas, gan īpašumi, ja viņi ir valsts reģistros, viņi arī tur nokļūst, un cilvēkiem vienkārši tas aiztaupīs gan laiku, gan arī precizitāti, lai nebūtu arī kļūdas, kā piemēram mūsu viens deputāts Komatu bija aizmirsis, kas bija interesanti. Tāpēc ļoti žēl vēlreiz izsaka nožēlu par to, ka netika atbalstīts izmaiņas iedzīvotā ienākuma nodoklī. Tai pašā laikā es gribētu aicināt visus. Vienreiz vajadzētu ne tikai vārdos runāt, ka mums ir birokrātija jāsamazina, bet arī ķerties pie darbiem. Un parlaments ir tā vieta, kur to arī būtu jāparāda priekšzīme. Paldies.
Paldies. Pretrunāt viens nav pieteicies. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Kučīnska, Urbanoviča, Mužniecis, Bērziņa un Dukšīnska iesniegtā likuma projekta grozījums likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā nodošanu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret nav, atturs 1, likumprojekts komisijai nodots. Nākamā darba kārtības apakšsadaļa par atvainājumu piešķiršanu. Deputāts Jūras Dalbiņš bija lūdzis piešķirt viņam bezalgas atvainājumu šī gada 31. Martā Saeimas prezidijas šo atvainājumu ir piešķīrs. Šis ir tikai informatīvs ziņojums un nav balsojams. Tāpat arī Saeimas prezidijas ir piešķīrs bezalgas atvainājumu šī gada 31. Martā deputātei Ausmai Ziedonai Kantānai. Arī šis ir informatīvs ziņojums un nav balsojams. Savukārt deputāts Raimonds Pauls lūdzu piešķirt viņam bezalgas atvainājumu šodien, 15. aprīlī, un šis mums ir jāizšķir balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvainājumu piešķiršanu deputātam Raimondam Paulam šī gada 15. aprīlī. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav, atvainājums deputātam Paulam piešķirts. Un arī deputāte Anta Rugāte lūdz piešķirt viņai bezalgas atvainājumu šodien šī gada 15. aprīlī. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvainājumu piešķiršanu deputātei Antai Rugātei šā gada 15. aprīlī. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 86 pret atturas nav. Atvainājums deputātei Rugātei piešķirts. Pārējam pie nākamās darba kārtības sadaļas amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana, atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par brigādes ģenerāļa Raimonda Graubas apstiprināšanu Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku komandiera amatā. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Augstskatotājs priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija, pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļa 31. Pantu, savā 29. marta sēdē izskatīja valsts prezidenta Valdis Zatlera ierosinājumu apstiprināt brigādes ģenerālu Raimondu Graubu Nacionālo bruņoto spēku komandiera amatā. Komisija uzklausīja līdšanējo bruņoto spēku komandieri, ģenerālmajoru Jūru Maklakovu, kā arī šā amata pretendenta brigādes ģenerālu Raimondu Graubi, kurš iepazīstināja deputātus ar savu vīziju par Nacionālo bruņoto spēku attīstības galvenajiem virzieniem, un tie ir reorganizācijas turpināšana, plānošanas sistēmas pilnveidošana, dalības starptautiskajās operācijās turpināšana, personāla plānošanas un apmācības pilnveidošana. Protams, tiks skarti arī citi jautājumi, uz kuriem deputāti saņēma pārliecinošas un precīzas atbildes. Uzklausījuši līdšanējo Nacionālo bruņoto spēku komandieri un šāmat pretendentu, kā arī izvērtējis valsts prezidenta ierosinājumu, Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija vienbalsīgi pieņēma lēmumu aicināt Saeimu apstiprināt brigādes ģenerālu Raimondu Graubi Nacionālo bruņoto spēku komandieru amatā. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt lēmumu projektu par brigādes ģenerāļa Raimonda Graubas apstiprināšanu Nacionālo bruņoto spēku komandiera amatā.
Paldies. Sākam debats. Vārds debatēs aizsardzības ministram Imantam Lieģim.
Cienījumās deputātus, godātie deputāti. Šodien Saeima pieņems valsts aizsardzībai būtisku lēmumu par nākamo Latvijas Nacionālo bruņoto spēku komandieri. Par virsnieku, kuram turpmāk būs jāvad, jātīst un jāpilnveido Latvijas armiju, lai Latvija joprojām būtu uzticama NATO dalībvalsts, kā arī Eiropas Savienības militāro spēju veidotāja. Kā ministrs es atbalstu Latvijas valsts prezidenta Valdu Zatleru izvirzīto kandidatūru šim amatam, brigādes ģenerāli Raimondu Graubi. Raimonds Graube jau iepriekš ir veiksmīgi apliecinājis savas profesionālās spējas Latvijas armijas komandiera amatā, tāpēc esmu pārliecināts, ka arī šajā pārmaiņu laikā viņš ar visaugstāko atbildību spēs pildīt bruņoto spēku komandiera pienākumus. Būtiski, ka Raimonds Graubi jau ir bijis bruņoto spēku komandieris laikā, kad Latvija saņēma nozīmīgu atzinību, uzaicinājumu iestāties NATO. Viņš savu pieredzi ir papildinājis pildot militārā pārstāvja NATO un Eiropas Savienībā pienākumus. Viņš ir profesionāls virsnieks, kurš labi pārzina Latvijas nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un aizsardzības nozarei aktuāls jautājumus. Izvērtējot NBS komandiera amata kandidātus, savu atbalstu Raimonda Graubas kandidatūrai vienbalsīgi ir paudzis Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija, kā arī Nacionālās drošības padome. Tas apliecina, ka viņš ir ieguvis uzticību gan nozares profesionāļu, gan dažādu politisko spēku pārstāvju vidū. Godātie Saeimas deputāti, aicinu jūs atbalstīt brigādes ģenerāļa Raimonda Graubas kandidatūru nākamā NBS komandiera amatam. Paldies par uzmanību.
Paldies, debats beidzam. Vai Dalbeņa kungam vēl kas piebilstams? Nav piebilstams. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par brigādes ģenerāļa Raimonda Graubas apstiprināšanu Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku komandiera amatā. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret 6, atturas 3. Lēmums par brigādes ģenerāļa Raimonda Graubas apstiprināšanu Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku komandiera amatā pieņemts. Apsveicam ģenerāli Graubi. Nākamais darba kārtības punkts. Lēmuma projekts par Jāņa Maizīša apstiprināšanu par ģenerālu prokuroru. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Reirs.
Augst godātais priekšsēdētāji kungs, godātie kolēģi, juridiskā komisija ir saņēmusi augstākās tiesas priekšsēdētāji iesniegumu par Latvijas Republikas ģenerālo prokuroru Jāņu Maizīšu atkārtot virzīšanu apstiprināšanai par Latvijas Republikas ģenerālo prokuroru. Juridiskā komisija savā sēdē uzklausīja Maizīšu kungu, bija iespēja uzdot jautājumus. Es ceru, juridiskās komisijas locekļi saņēma izsmeļošas atbildes uz šiem jautājumiem un sagatavoto lēmumu projektu par ģenerālu prokuroru apstiprināšanu aizklāti balsojot no 11 komisijas locekļiem atbalstīja 8. Līdz ar to es arī lūdzu Saeimu atbalstīt lēmumu projektu par Jāņa Maizīša apstiprināšanu par ģenerālu prokuroru.
Ja, paldies. Saskaņā ar kārtības rulu balsojums par ģenerālu prokuroru apstiprināšanu ir aizklāts. Saeimas prezidijs ir saņēmis 10 deputātu iesniegumu. Deputāti Bērziņa, Arberga, Jaunžēka, Dukšinska, Golubova, Dalbiņa, Rubika, Kučinska, Rugātis, Fjodorova. Ar priekšlikumu ierosināt balsojumu par lēmumu projektu par Jāņa Maizīša apstiprināšanu par ģenerālu prokuroru izdarīt aizklāti ar vēlēšanu zīmēm. Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli šis priekšlikums mums ir jāizvērtē balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par priekšlikumu balsojumu par ģenerālu prokuroru apstiprināšanu veikt aizklāti ar vēlēšanu zīmēm. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58, pret 28, atturas 4, tātad balsojums tiks veikts ar vēlēšanu zīmēm. Balsu skaitītāja vārdā vārds deputātam Pētrim Tabūnam.
Cienamie kolēģi, balsošanas kārtība jums ir skaidra. Es tikai lūdzu balsu skaitītājus ierasties tū daļu balsu skaitīšanas zālē un sāksim darbu. Paldies!
Jā, godātie kolēģi, līdz ar to es savukārt lūdzu sekot zāles zvanam, ka tad, kad balsu skaitītāji būs saskaitījuši balsu, tad ar zvanu visi tiks aicināti zālē. Lūdzu, ieņemiet vietas, es atgādinu, ka mūsu izskatāmais darba kārtības punkts ir lēmuma projekts par Jāņa Maizīša apstiprināšanu par ģenerālu prokuroru. Balsu skaitītāja vārdā vārds deputātam Pētrim Tabūnam.
Paldies. Cienījamie kolēģi, iepazīstinu ar Saeimas balsu skaitītāju sēdes protokolu numur 28. Par balsošanas rezultātiem ievēlot Latvijas Republikas ģenerālu prokuroru. 2010. gada 15. aprīlī Rīgā Saeimas namā vēlēšana zīme numur 25. Kopumā izgatavotas 120 vēlēšana zīmes, deputātiem izsniegtas 94 vēlēšana zīmes, sabojātas un nomainītas nav, dzēstas atlikušās 26, no vēlēšana kastas izņemtas 94 vēlēšana zīmes, par derīgām atzītas 92 vēlēšana zīmes, par nederīgām 2. Tātad par kandidātu nodotās balsis. Jānis Maizītis 45 balsis par, 47 balsis pret. Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 26. pantu Latvijas Republikas ģenerāla prokurors nav ievēlēts.
Paldies par ziņojumu.
Un parakstu.
Deputātam Tabūnam. Līdz ar to šis jautājums man šodien ir izskatīts. Godātie kolēģi, Saeimas prezidijs ir saņēmis 10 deputātu ierosinājumu izdarīt izmaiņas šodien sēdes darba kārtībā, un deputāti Bērziņš, Aizbalts, Mackevičs, Šleser, Kastēns, Agešins, Tutins, Klemeņķevs, Feldman un Baštiks ierosina, kā nākamo darba kārtības punktu, tātad pirms tiesneša apstiprināšanas izskatīt, darba kārtības punktu par Saeimas deputāts Kārins Pētersons ievēlēšanu par Saeimas priekšsēdētāju biedru. Tad mēs to varētu vēl paspēt pirms pārtraukuma. Vai deputātiem ir iebildumi pret šādiem grozījumiem darba kārtībā? Deputāti neiebilst, tātad ir saņemts lēmuma projekts par Saeimas deputāts Kārins Pētersons ievēlēšanu par Saeimas priekšsēdētāju biedri. Citi kandidāti nav izvirzīti. Balsu skaitītāja vārdā atkal vārds deputātam Pēterim Tabūnam.
Cienījamie kolēģi, kārtība tāda pati, jo kandidāts ir viens, un lūdzu balsu skaitītājs ierasties uz darbu balsošanas zālē. Paldies!
Jā, paldies, un acīm redzot, tad mēs tiekamies plenārsēžu zālē jau pēc pārtraukuma, tas ir pulksteni 11. Jā, paziņojums, ja kādam ir, tad droši. Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, Zaļo un Zemnieku savienība.
Kolēģi, kas būs nobalsojuši lūgums uz publisko un izdevu revīzijas komisiju?